Labrīt! Situācija no dzīves, 40-gadīga vīrieša pieredze. Crossfitā cilājas varas un saplēs bicepsu. Šodien mums tāds vīrišķīgs podkāsts, jo 95% biceps plīsuma notiek tieši vīriešiem. Ko par šo bojājumu ir vērts zināt un kā rīkoties, par to mēs runāsim ar Jāni Viļumu, ortoklīnikas traumatologu ortopēdu un pleca lūdzītos bojājumu, nu, tā ir absolūta tava tēma. Seki, nu, laikam, anatomijā, jo mēs ne visi varbūt ir tik zinoši, un tā lokalizācija, pavisam vienkārši, biceps, kur tas atrodas? Starp kuru un kuru locītā
Labrīt, tas muskuls? Jā, nu, biceps muskuls ir tāds interesants, viņš aptver divas vai pat trīs locītavas, augšā tas ir nu, plec locītava un piestiprinās pie lāpstiņas pat. Un tas apakšā, kas ir distāli, tad vairāk ir tāda apakšdelmas, kur ir nu, rādījis un jeb spieķi kauls un elkuņi kauls, jeb ulni, jā, tur. Tā nu piestiprinās tās biceps.
Vairākās vietās, jā.
Vairākās vietās.
Saki, par tie, kad runā par biceps plīsumu, par ko runā? Tas ir muskulis, tās ir cīpslis, tas ir saicis. Ko te tur saplēš tie cilvēki?
Nu, lielākoties jau tas ir cīpslis, jo pats muskulis tiek bojāts ārkārtīgi reti, varbūt kaut kādas tieši traumas rezultātā, bet tas ir ļoti, ļoti reti. Bet cīpslis var plīst gan augšējā galā, gan arī apakšējā galā, tad tas ir ļoti bieži trauma. Jāsaka, nu, muskuls biceps, jā, brahi, tas ir muskuls, kuram ir viens no muskuļiem, kuram mēs biežāk arī noteikās kaut kādas nelaimes. Nu, anatomijas ir tā, ka tā, nu, biceps sastāv no divām daļām, un augšā tad ir divas cīpslas, saucamā, nu, īsās galviņas cīpsla un garās galviņas cīpsla, un tā garās galviņas cīpsla, nu, visbiežāk arī cieši no visāda veida negadījumiem.
Cīpsla, tas ir tas, ar ko muskulis stiprinās pie kaula, tā vienkāršot.
Jā, muskulis pārējai cīpslā.
Jā.
Cīpsla piestiprinās pie kaula vai pie kādām citām struktūrām.
Tad kas ir jādara, lai sabojātu tās cīpslas? Kas, ko tu tie cilvēki dara?
Nu, var parunāt par dažādām lokalizācijām,
jā,
jo,
mēs varam,
jo mēs varam kaut kā, lai būtu tāda, zinām, skaidrība, bet arī visā, kad nu, ir runā par to biceps augšējo galu, tad, kā es jau teicu, ja tur ir tā īsā galviņa, kas piestiprinās pie lāpstiņas izauguma, un ar šo cīpslu reti, kad noteikās kaut kādi negadījumi, bet arī mēdz būt, bet tad biežāk, nu, lūst kauls taisni.
Jā, tad, kad kura,
pie kaula izaugums, pie kura tā piestiprinās tā biceps cīpsla. Bet tās garās galviņas cīpsla, kā, nu jā, tur, nu, viss kaut kas var notikties. Tā cīpsla var, viņa var plīst, viņa var pamežģīties, viņa var iekaist, un viņa var arī, nu, tā kā atrauties no tās vietas, kur viņi piestiprinās pie lāpstiņas locītās virsmas, jo tur tāda interesanta struktūra, nu, pleckaulu, pleclocīto veido, tā kā pleckaulu galviņa un lāpstiņa, un lāpstiņas locītās virsma, kur, nu, centrā ir kausa, skrimsli, un apkārt ir tāda skrimsveida lūpa, saucamais labrums.
Tā kā menisks apmēram?
Nu, kaut kas līdzīgs, tā kā menisks, jā. Un, jā. Un pie tā biceps garās galviņas cīpsla piestiprinās pie tā labruma, kas ir arī tā kā menisks, jā, tā mīksto audzes struktūra. Jā, un tā, šis te kompleks var tikt atrauc nos no piestiprināšanās vietas pie tā kaula un skrīmšļa. Un tas saucās slepbojējums. Ļoti tāda interesanta trauma, kas ir tikā, nu, atklāta un dokumentēta līdz ar magnētiskās rezonanses un atroskopijas attīstību, jo iepriekš viņa tā kā nebija zināma.
Un ir vēl tas variants, ka noplēš arī pie elkoņa to cīpslu, vai tas gadās pavisam reti?
Un pie elkoņa, jā, tas jau pilnīgi cits notikums, jā, kad ir tātad saucamā distālā cīpsla, kas piestiprinās pie spieķa kaula, tāda pauguriņa, un daļa no tās cīpes piestiprinās arī pie mīksto audi struktūras, kas ir muskuļu aponeroze. Tāda plēvīte, kas iet apkārt muskuļiem.
Jā. Jā. Nu, tagad trīs dažādas traumas. Un, kas ir jādara, lai dabūtu vienu otru trešo? Kas ir tas raksturīgais? Kā to, ko tie cilvēki izpilda, lai dabūtu vienu vai otro vai trešo variantu?
Jā, nu, katrai traumai kaut kāds saustas mehānismas, kā viņi var izveidoties. Ja, nu, tas, ja runā par distālo cīpslu, tad parasti tas ir strauja rokas saliekšana ar pretestību. Man pašam radinieks saplēsa biceps, kad viņam nogāzās motocikls, viņš strauja viņu cēla augšā un tad atrauna uz to biceps cīpslu.
Nu, tas ir tur apakšējo, kas ir pie elkoņa.
Kas piestiprinās pie, pamatā piestiprinās pie spieķkaula.
Skaidrs. Es saprotu, ka šī trauma nemaz tik bieži negadās, ka tā no visas tās plejādes ir tā retākā, vai tā nevar teikt?
Samērā bieži un jāsaka, ka šī trauma ir tāda, kas ir arī noteikti jāoperē, jāārstē ķirurģiski, tā kā mēs bieži vien saskaramies
savā ikdienas darbā. Dabūt arī sportā, ar kaut kādu sporta veidam, šis ir raksturīgs tieši, vai nē, sportam tas nav?
Nu, ja gadās kāds negadījums, piemēram, tiešām kaut kāda neapzināta strauja kustība, tad es pieļauju, ka jā, bet vairāk tas ir tādās nosacītas sadzīviskās situācijās. Kaut kas strauja jāpaceļ
jā,
un klikts, viņš ir nost.
Labi, ja mēs tagad atgriežamies pie pleca un pie lāpstiņas, tur laikam ir tradicionālāk, kas tur ir jādara, jāizdara cilvēkam, vai kas tās kustības, kas to provocē?
Nu, es jau sāku runāt par to slēpbojām, tas ir nu, ļoti bieži bojājums. Un tas gadās sportā visbiežāk. Jā, un sportistiem, kas, piemēram, ir nodarbina roku virs galvas, kas ir volejbols, tenis, šķēpmešana.
Peldēšana jā. Arī tur arī iet. Tas,
varbūt kaut kur nedaudz arī jā. Peldēšana, jā. Var sakot, ka cilvēks kustina roku virs galvas jā. Un rodās tā kā tāds, es teiktu, tāds noguruma bojājums. No biežām tām kustībām, kas atkārtojās, jā, tad veidojas tas slēpbojās, bet, protams, tas varbūt arī tīri traumatiski. Bieži vien cilvēkiem arī tas vispār netraucē. Tas traucē, ja tu gribi nodarboties ar konkrētiem sporta veidiem, ko es jau iepriekš tā kā minēju, jā, bet ir tādi, ko nu, tie slēpbojām, ko mēs atklājam pilnīgi nejauši, nu, teiksim, taisot plecām magnētisko rezonanci, mēs konstatējam, jā, kad ir vēl papildus arī tas slēpbojājums. Cilvēkam varbūt tas vispār nav izraisījis nekādas sūdzības, īpaši viņš tur roku virs galvas tur daudz nekustina, tad jā. Tas daudz, īpaši netraucē.
Bet ir kaut kādas situācijas, kur tas ir akūti un nu, cilvēks to saprot, ka viņš kaut ko ir satraumējis? Vai tā, jo es saprotu, ka tas stāsts, ko es sāku, tur gan cilvēks saprot, un tur arī bija operācija sekoja tam visam. Tas bija garās galvas.
Garās galviņas augšējā daļas bojājums. Jā, bet tur var būt arī, nu, viss kaut kas, nu, ne tikai tas slēps, bet arī tā pati cīpsla var, piemēram, viņi var saplīst.
Jā.
Kas gan gadās samērā reti, un tas bieži gadās uz tādu fonu, ka viņi bijis kroniski iekaisusi tā cīpsla, ka viņi palikusi vājāk. Tas slēps ir daudz biežāk. Jā, jeb arī tas iekaisums veidojās, kad ir jau kaut kāds cits tā kā process plecā noteikās, piemēram, aduras sindroms. Ja, kad tiek saspiestas rotatoru cīpslas ilgstoši, sašaurinās tā telpa starp pleckalu galviņu, lāpstiņas izauguma kromions, kas ir. Tur tā telpa, kur staigā tās cīps, viņi sašaurinās, pa vidi ir arī biceps cīpsla, ja, un viņi tur tiek visu laiku tiek berzēta un saspiesta, un viņi beigās iekaisti, ja, un kaut kādā brīdī viņi var noplīst no tā, uz tā iekaisuma fona.
Un tad ir tā, ka tas cilvēks jau ir hroniska kaut kādām pastāvīgām sāpēm un nērtību, un viņš to pat nejūt šo momentu, tā tas arī var būt?
Jā, viņš var nejust,
jā.
Bet bieži vien tās seks ir tādas, ka tā biceps garās galviņas cīpsla, nevis cīpsla, bet pats muskuls, viņš tā kā paslīd uz leju. Un tad viņš to vizuāli var redzēt, jā, ka tāds veidojās augšdalmā, tā kā tāds bumbulīts.
Jā.
Un, bet interesanti tas, ka reizim cilvēkam tas sāp tas plecs un viņš neliekās mierā, viņš arī nekādu operāciju negrib taisīt. Un tad tas biceps, kas ir viens no vaininiekiem tam sāpēm, jā. Viņš noplīst un viņam tas sāpes arī var pāriet pilnībā. Tāpēc, ka viņš vairs nemaisās tur pa vidi.
Labi, bet ir kaut kāds arī, nu, teiksim, tas radinieks, kuram krita tas motocikls un viņš viņu cēla augšā, tur bija akūta trauma, viņš noteikti, ka viņi, kā to piedzīvo, to taču jūt ar asām sāpēm, vai tur
tas distālais biceps, jā, tur tiešām parasti kaut kāda konkrēta trauma, strauja kustība, saliekšana, elkonī, un, vai arī, saucamā tā, supinācijas kustība, ka plauks tiek pavērsta uz augšu, un elkons tiek salocīts, jā, tā kā, nu, supināciju, fleksiju. Jā, un tā ir tā kustība, pie kuras tad visbiežāk traumē to distālo biceps, un tā ir, jā, tā ir traumatiska lieta. Un, protams, kad reizēm arī gadās tādi kroniski iekaisumi arī tādī distālā cīpslā, un tad tas var tā kā veicināt to plīsumu, jo tā cīpsla ar laika, viņa kroniski iekaisos, viņa paliek trauslāk.
Jā.
Bet mēdz būt arī tādi daļēji plīsumi arī tajā distālā cīpslā. Tur arī vairāk varianti. Viens variants ir tāds, ka tā cīpsla pilnībā noplīst no kaula, bet saglabājās tā daļa, kas iet uz to aponeirozi, uz tiem mikstoda struktūram. Un tas muskuls tā kā, jo, ja viņš pilnībā noplīst, tad tas muskuls tā kā aiziet uz augšu. Un mēs to labi varam redzēt. Mhm. Bet ja saglabājās tā sadaļa uz aponeirozi, tad muskuls arī paliek vietā, bet cilvēkam tā roka ir sāpīga.
Jā.
Un tā kā vājāka. Tas arī nepāriet, viņš nevar normāli darboties, jo tas saucamais supinācijas un saliekšanas spēks ir ļoti būtisks, protams, jā, un biceps ir atbildīgs par to. Jā, un tad vēl ir tāda variants, jā. Kad saglabājās tā aponeiroze, zars uz aponeirozi, bet tas zars, kas iet uz kaulu, viņš tikai daļēji noplīst nost. Un tad ir tādas hroniskas sāpes elkoņa priekšējā daļā pie atsevišķā kustībā. Un tas var ilgt mēnešiem.
Kā ir? Cik
sarežģīt,
ļoti sarežģīt, bet tas jautājums, teiksim, kā, es saprotu, ka tās varbūt arī absolūti nepēkšņi sāpes. Tas, ko vispār ar visu šo darīt? Cik ilgi gaidīt, cik vispār tas gan elkonī, gan šī plecā, cik to var vilkt garumā, vai tur ir kaut kāda sekas, ja tur laicīgi nenāc pie ārsta un saprast to cēloni, kas ir noticis?
Nu jā, nu, ja tā sāpe uznāk pēc kaut kādiem dārza darbiem un pāriet daždienu laikā, varbūt nekādas vizuālas izmaiņas arī nav tādiem muskulī, tad varbūt arī īpaši nevajag tur satraukties jā, un, nu, un pagaidīt, jā, bet tā kalnie viņas nepāriet un cilvēkam tas būtiski traucēs, domāju, ka īpaši nevajadzētu gaidīt labāk, tad vismaz uztaisīt ultrasonogrāfijas izmeklējumu. Un to var izdarīt gan elkonim, kur ir tā distālā biceps cīpsla, gan arī plecā.
Nu, es tā pieņemu, ka tu man atbildēsi, tāpēc, ka sievietes necilās vārus vairāk, bet kāpēc tā ir vīriešu trauma tik ļoti izteikti? Kas, kāpēc? Tad varbūt viņiem ir kaut kā, jums ir kaut kā sliktāk tur kaut kas veidots, vai kā? Vai tomēr tas, vai, tas ir saistīts ar...
Mums nekas nav sliktāk
vai nav sliktāk. Vai tāpat?
Bet, jā, nu, es pieļauju, ka tomēr vīrieši vairāk, teiksim, ir tendēti uz tādām fiziskā spēka izmantošanas lietām, jā, un tas, tas ir tas noteicošais. Lai gan arī, teiksim, sportistiem jau nav tāda būtiska starpība, jā,
nu, jā
tas labojams ļoti daudz arī sievietēm, jā, ja viņas nodarbojās ar tiem konkrētiem sporta veidiem. Un tāpat tās arī man ir bijuši pacienti, kas ir saplēsuši arī tās pacientes, kas ir saplēsuši tās distālās biceps cīpslas.
Tur nekāda saaugšana, tāds process cīpslās nenotiek. Pats no sevis nekas tur tā kā nesauga.
Nu, ja tā cīpsla noplīsus, tad viņa visbiežāk ir nobīdījusies, un tad tur īpaši nekas arī nevar saaugt, jā, bet var gadīties tā, ka nu, īpaši netraucē. Īpaši, ja noplīst tas augšējais, muskuļa cīpsla, tad nu, tā funkcija nav tik ļoti būtiska tīri, es, nu, teiksim, tas vairāk traucē tā kā vizuāli, ka tas biceps viens vēdriņš noslīd uz leju, to var vizuāli pateikt. Jā,
tas parādās ātri, tas noslīdējums, to var redzēt uzreiz. Ātri, tas uzreiz parādās.
Jā, uzreiz. Jā, bet tā attiecībā uz spēku tas varbūt arī nav tas būtiskākais. Tas spēks ir būtisks no sportistiem noteikti, jā. Arī fiziska smaga darba strādniekiem, varbūt cilvēkiem, kas ļoti rūpējās par savu ķermeni, kas apmeklē sporta zāli, jā. Viņam gribas, lai viss būtu perfekti, viņiem, protams, ka tas traucē.
Tad, kad tas cilvēks ir atnācis pie tevis, tu taisi ultrasonogrāfiju, vai kā tu vēl izmeklē to, kā tu saproti, kas ir kas?
Visbiežāk tā ir ultrasonogrāfija, bet teiksim, tādu slēpbojēm pat neredz ultrasonogrāfijā. Ultrasonogrāfijā mēs plecā varam redzēt tā kā, nu, līdz tām rotatoru cīpslām, bet dziļāk iekšā nē. Un tad jātaisa magnētiskā rezonanse, lai pierādīs slēpbojēm. Bet sonogrāfiski mēs varam tomēr noteikt vēl, nu, visādas citas lietas, piemēram, nu, kādi biceps pašas cīpslas stāvoklis, vai viņi stāv pareizi tajā gropē, kur viņai būtu jāstāv. vai tur ir iekaisums pašā cīpslā vai apkārt ap cīpslī, ja, un tādas visās lietas mēs varam mierīgi pateikt. Bet kas attiecās to distālo cīpslu, tad tas sonogrāfija ir ļoti okay.
Ko šo visu dara? Es saprotu, ka diezgan bieži neoperē un dažkārt operē. Tad ko dara tajā situācijās, ka neoperē? Ko ar to visu un kādu rezultātu var panākt? Turbūt mēs to vienkāršāko galu sākam. Kad var neoperēt un uz ko
jā,
var cerēt?
Kas attiecās uz to distālo galu, kas jelkoņa locītavā, es domāju, ka noteikti jāoperē. Mm-hmm. Un gandrīz visiem cilvēkiem. Jā. Nu, varbūt nu, kaut kāda atsevišķa izņēmuma. Bet lielākoties nu, tas, tā biceps cīpsla atbild par to rokas saliekšanas un un supinācijas spēku, un tas ir būtiska funkcija, un tad es domāju, ka viņi jāšai klātā cīpsli, un jo ātrāk tu izdari, jo labāk. Jo, ja tu atkal nogaidi, tad tas muskuls tomēr, biceps muskuls saraujās, un tā cīpsla arī tiek tā kā uzvilkt uz augšu, un pēc tam ir, reizam, jātais tāda rekonstrukcija.
Kas jo, ir sarežģītāk,
kas ir sarežģītāk, ka jāņem cīpsli no citurienes, un jāliek iekšā, nu, jāizvieto esošā cīpsla. Jā.
Par cik ilgu laiku mēs runājam, ko tas nozīmē nenogaidīt? Tas nozīmē, cik ātri
nu, tas ir tuvāko dienu vai nedēļu laikā.
Bet es saprotu, ka tā ir trauma, kur nav daudz pārpratuma, ka cilvēks arī saprot, ka ir slikti visticamāk.
Jā, nu, tas noteikti, ja cilvēkam pirms tam nekas nav sāpējis, jā. Jā, un viņš pēkšņi sajūt sāpes un vājumu saliecot elku un skatās, ka tas biceps muskuls nestāv tā kā vajag, tas ir diezgan pārliecinoši.
Bet tu sāki no tā sarežģītā gala, bet jā. No tā otra gala, kur it kā...
Un ja mēs sākam no tā nedarīt. Otra gala, tad ir, nu, tur ir tā, jāskatās noteikti, jā, nu, tu, kādas tās sūdzības cilvēkam ir, arī pa sportistiem, nu, cik ļoti viņš var tolerēt esošo situāciju.
A, ja neoperē, ko tam cilvēkam ir jādara, līdz viņam ir kaut kāda fizioterapija, viņam kaut kas ir jādara, vai viņš var nedarīt neko un dzīvot mierīgi tālāk?
Tas, ka, nu, nu tiešām tur ir diezgan daudz tie varianti, kas var būt,
un nu, jā,
jāskatās, kāds ir konkrētais variants, un,
jā.
Un jā, ir kaut kāda vesela virkne situācijām, kad var neko, tu neārstēt ķirurģiski, vairāk fizioterapija, varbūt pieteikt ar to, kad arī, ja piemēram, cīpslā ir iekaisums, un nav nekāds plīsums, ja, tad var veikt arī tādas injekcijas, kortikosteroidu injekcijas, kas samazina iekaisumu. Ja, un ka tas arī bieži vien palīdz.
Saka, kādas ir tās operācijas, lai vispār šo cīpli visos tajos galvos, kā vispār to veids? Tas ir kaut kas vaļējis, vai tas ir arī artroskopiski, vai kā to vispār dara?
Arī atkarībā, kurš gals tas ir. Jā, ja runā par to distālo, ja elkoņu locītavu, tad lielākoties tas noteikās vaļēts ar mazu vienu vai diviem griezieniņiem. Mm-hmm. Ja, kas, ja runā par to augšējo galu, kas ir plēc locītavu, tad lielākoties tas noteikās atraskopiski caur mazām atvarītēm, ar video kameras palīdzību mēs veicam vainu šūvi, ka mēs to slēpojam sašuvem, vai mēs viņu pārstādām citā vietā, tas saucās tenodēze, ka mēs lielākoties tam mēs pieaudzējam to cīpslu pie plecakaula galviņas, speciāli implanta palīdzību mēs tā kā piešuvam viņu, ja arī mēs pārdalām, tas saucās tenotomija.
Arī ļoti daudz visādi varianti. Kā tas, nu, lakāl sagaltā vispārināt, prasīšu, kā tas viss dzīst, ar ko tu var rēķināties, jā, kādas tās sekas pēc tam ir?
Nu, tas rekabilitācijas laiks ir samērā ilgs, jo mums jau svarīgi, lai tā cīpsla pieauga, un lielākoties viņa pieauga pie kaula, un tas pats saudzīgākais laiks ir tuvākais mēnesis pusotras, kad lielākoties ir vajadzīga arī vēl papildus imobilizācija, tas ir ortozīte, un šā laikā tomēr jāveic arī fizioterapija, un fizioterapija jāveic arī turpākos mēnešos noteikti, jā, un tāds pilnais rekabilitācijas laiks ir, nu, es teiktu, 4 līdz 6 mēneši apmēram.
Jā, nu, pietiekam ilgs. Un ko tas nozīmē? Ir nozīmē, ka viss būs tā, kā bija, ja tu, protams, iegūdi arī savu dārbu, nu, teiksim, to pašu fizioterapiju, to attīsti, to muskulu, jā, un viss apkārtējos muskuļus. Tu var cerēt uz to
jā,
pašu.
Es domāju, ka nospiedušā vairākumā gadījumu visi tā kā bija. Jā.
Vai šī ir trauma, kas mēdz atkārtoties, vai mēdz plīst tajā pašā vietā, kur ir šūts, vai vispār kā ir ar šīm struktūrām, kā īsti ir?
Jā, nu, ja runā par to distālo galu, tad godīgi sakot, es laikam neesmu saskāries, ka būtu atkārtojies kādam. Bet arī, nu, ja kas var noplīst,
jā, nu jā, ļoti neveiksmīgi jāizdara.
Arī tā distālā bicepsīs var noplīst atkārtoti. Ja runātu par to augšējo daļu plecu locītavu, tad arī jāskatās, ko mēs tur īsti izdaram. Jā, kad, ja, piemēram, mēs to slebojam, mēs sašujam, tad var gadīties tā, ka tomēr tas var kaut kādos brīžos atkārtoties, ja cilvēkam turpinās arī tas pats, piemēram, sporta veids, jā. Tas provocējušais faktors, jā, un tad jā, var gadīties, nu, tas gan ārkārtīgi reti, kad atkal viņš noplīst.
Un savukārt, ja nekas nav darījis, nosauksim to otru variantu ļoti vienkāršoti, tur ir arī tas potenciāls, ka tu vari, varbūt pat varbūt lielāks vai nē, vai tā tas nav? Kaut ko vēl vairāk sabojāt? Vai?
Nu, protams, kad izmainās tā rokas funkcija,
jā.
Ja biceps normāli nefunkcionē un visa biomehānika izmainās, tad un noteikti tas var aiziet pakārtot tā kā pa ķēdī tālāk, ka var bojāties arī jā, citas struktūras ir tik bojāts.
Nu jā, tas atkal tāds varbūt nevis jautājums. Ir kaut kāda profilaks pret šo lietu? Lai vispār kaut kas tāds nenotiktu, lai nekādi bojājumi, lai mēs neplēstu tās cīpslas, vai vairāk jūs tās varētu teikt, visāk vairāk jūs.
Vairāk mēs. nu, jā, nu, profilakse ir, nebūs laikam orģināls, jā, bet noteikti ir veselīgais saprāts, tas laikam galvenais, jā, un fizioterapija, tas ir tā otra lieta, jā, kad
vienkārši pastāvīgi, ja tu trenējies, tad
trenēties, bet ar saprātu, plus vēl regulāri apmeklēt fizioterapeitu, lai sabalansētu skeletu muskulatūru, tas droši vien tas ir tas labākais.
Nu jā, parasti par to sāk domāt pēc tam otrādā veidā.
Nu jā, kad
to,
ir kaut kas noteikās, jā, bet,
tieši
nu,
tā.
Bet varbūt, ja ieklausīties kaut kādos tos pirmos signālos, ka kaut kas veidojās, jā. Tad nu, neignorēt to, bet apmeklēt fizioterapeitu.
Paldies tev liels par sarunu un ļoti plašu ieskatu visā tajā lietā. Paldies
varbūt, tev. Jā, cer, ka nebija pārāk liels haosts, ne visā.
Man šķiet, ka ne.
Visās biceps galos. Jā, paldies.
Paldies liels, ir tā.